Бишкекте саат 8 болду, Азаттык радиосу. Саламатсыздарбы, бүгүн күнгө жума 20-ноябрь. Алдыдагы жарым сааттык уктуруубузда Оштогу кабарчыбыз менен жер титирөөдөн жабыркагандардын абалы менен таанышып келебиз.
Ар бир 2-3 үйгө бирден ушундай чакырып батпайт да, каяктан батат?
Жакында эле террордук чабуулга туш болгон Франция бийлигинин өлкөдө коопсуздукту камсыз кылуу аракеттери тууралуу билебиз.
Биздин жарандар аларды коргоо үчүн колдон келген натыйжалуу чаралардын бардыгын көрүшүбүздү суранышууда.
Жана базар коргондук майып окуучу кыз Курманжан тууралуу кабарчыбыздын баянын угабыз.
Кыймылсыз эле бир неме болчу да, мына азыр өзү жазып өзү кыймылдап калганга кудайга шүгүр болду.
Жана албетте адаттагыдай эле гезит баянда болот, микрофондо Рахат Кеңешова. Алгач сөздү Айданбек Акмат уулуна узатам, соңку кабарлар.
Саламатсыздарбы. Жер титирөөдөн жабыркаган Ош облусуна 166 чатыр жөнөтүлдү. Бул тууралуу өзгөчө кырдаалдар министрлигинин маалымат кызматынан 19-ноябрда кабарлашты. Бул күнү премьер министр Темир Сариев өзгөчө кырдаалдар министри жана жергиликтүү бийлик өкүлдөрү менен жыйын куруп, 17-ноябрдагы жер титирөө алып келген зыяндарды толук аныктап чыгууга 7 күн мөөнөт берди. 19-ноябрга карай 3400 үй текшерилип, алардын ичинен 10 үй толук кыйраган аныкталып, 383 үй жашоого жараксыз деп табылды. 725 үй капиталдык оңдоп түзөөгө муктаж. Темир Сариев жер титирөөдөн жабыркагандарга өкмөт колдоо көрсөтөрүн, ыктыярдуу жардам берүүчүлөр үчүн атайын эсеп ачууну сунуштады. Ош облусунун Кара Суу районунда 17-ноябрда күчү 6-7 балга жеткен жер титирөө болду. Жер титирөөдөн жабыркагандарга жардам берүү Бириккен Улуттар Уюмунда талкууланат. Бул тууралуу тышкы иштер министри Эрлан Абдылдаев 19-ноябрда билдирди. Анын айтымында бүгүн Бириккен Улуттар Уюмунун Бишкектеги өкүлчүлүгүндө эл аралык уюмдардын катышуусу менен жыйын болуп, анда 17-ноябрдагы жер титирөөдөн жабыркагандарга жардам көрсөтүү маселеси талкууланат. Премьер министр Темир Сариев жер титирөө алып келген зыянды масштабтуу деп атап, ишкерлерди жана эл аралык уюмдарды жардам көрсөтүүгө чакырды. Бишкекте чек ара боюнча кыргыз тажик сүйлөшүүсү жүрүүдө. Бул тууралуу Кыргызстандын Тажикстандагы элчиси Мирослав Ниязов билдирди. Анын айтымында 19-ноябрда башталган сүйлөшүүдө тажик делегациясынын вице премьер министр Азим Ибрагим, кыргыз тараптын делегациясынын биринчи вице премьер министр Аалы Карашев жетектөөдө. Сүйлөшүүлөр аякта электигине байланыштуу анын жыйынтыгы тууралуу маалымат айтуу эрте, дейт Мирослав Ниязов.
Азыр жыйынтык чыга элек, жыйынтык эртең бирши күндөрү чыгат го жыйынтыктары. Кол коюш керек да. Бүгүн битеби, битпейби, ким билет, мүмкүн эртең дагы созулуп кетеби.
Кыргызстан менен Тажикстандын чек ара боюнча делегациялары чек араларды эски карталардын негизинде эмес, СССРдин мезгилинде ээлеп турган жерине жараша аныктоону макулдашууда. Ички иштер министрлиги милиционерди аткан адамды ыкчам издөөгө киришти. Ички иштер министринин маалымдоосуна караганда, 19-ноябрда кечки саат 8:00 Бишкектин 8-нчи кичи районунда участкалык милиционерди атып кетишти. Милициянын кенже лейтенанты Актылек Абдывалиев шектүү жарандардын документтерин текшерүүгө аракет жасаганда ага каршылык көрсөтүлүп, травматикалык тапанча менен 3 жолу башына атышкан. Алган жараатта милиция кызматкери каза болгон. Ички иштер министрлиги кылмыш ишин козгоп, кылмышкерлерди чукул издөөгө киришти. Париждеги чабуулдун уюштуруучусу өлтүрүлдү. Париж прокурору Франсуа Малендин 19-ноябрдагы билдирүүсүнө караганда, Париждин түндүк жагында полиция операциясы учурунда өлтүрүлгөндөрдүн бири Абделхамид Абаут деп таанылды. Бельгиялык Абаут 13-ноябрдагы Париждеги террордук чабуулдун жетекчиси жана уюштуруучусу катары аталган. Франция парламентинин төмөнкү палатасы өлкө аймагында өзгөчө кырдаалды 3 айга узартууга добушун берди. Депутаттарга кайрылып жатып, премьер-министр Мануэль Вальс өлкө жаңы террордук чабуул коркунучунун алдында турганын, химиялык жана биологиялык курал менен да теракт болуш мүмкүндүгүн эскертти. 13-ноябрда Ислам мамлекетинин тарапкерлери тарабынан уюштурулган терактарда 129 адам өлүп, 350 жараат алган. Орусия менен Франциянын аскерий жетекчилери Сирия боюнча кызматташууну сүйлөштү. Москванын маалымдоосуна караганда, 19-ноябрда Орусиянын куралдуу күчтөрүнүн башкы штабынын башчысы Валерий Герасимов француз коллегасы Пьер де Вильерс менен телефон аркылуу байланышып, Сириядагы террорчуларга каршы аракеттерди координациялоону сүйлөштү. Франция АКШ баштаган коалициянын мүчөсү, бирок Париждеги терактардан кийин кеңири коалиция түзүүнү жактоодо. АКШ жана анын шериктери президент Башар Асад кызматтан кетүүсүн талап кылууда. Ал эми Москва аны Сирия эли чечиш керек, дейт. Орусиянын тышкы иштер министри Сергей Лавров:
Запад говорил, что без ухода Асада от
власти... Батыш Асад биліктен кетпесе Сирия халқының азавы көйе береттет. Бұға чейін анын күні жүдіп қалы дешкен, бірақ андан бері 5 жыл өтіп аратат. Ел көтеріліп Асадты қолатат деген божамолдағын атқарылған жоқ. Бұл демек Асад Сирия қоумының орчындуы бөлігінің қытықшылығын чағылдырып тұрат дегендік. Ошондан тыныштық сөйлешуіні ансыз чечу мүмкін емес. Батыш жана Орсиян ортосындағы бұл қарама-қаршылық азырынша чечілелек. Орусиянын аскердик картасы Сириянын борборунда орус аскерлеринин болушун көрсөтүүдө. Орусиянын телеканалдарынан көрсөтүлгөн карталарда Сириянын Хомс облусунда Орусиянын артиллериясы жайгаштырылганы байкалат. Карта 17 ноябрда Владимир Путин аскерий жетекчилер менен өткөргөн кеңешмеде көрсөтүлгөн. Блогерлердин маалыматы боюнча Сириянын Хомс шаарынын түштүк жагындагы Саадат шаарына Кемеро облусунда жайгашкан 120-чи бригаданын 152 мм гаубицалары жайгаштырылган. Орус бийлиги Орусиянын аскерлери жердеги операцияларга катышпай турганын билдирген. Сириядагы аскерий булактар болсо, Саадат шаарында орус адистери Сирия аскерлерине артиллерия боюнча кеңеш берүүдө деп билдирүүдө. Орусиянын башкы прокурору Аблязов Казакстанга берилбесин билдирди. Башкы прокурор Юрий Чайка Франция Казакстандык магнат жана оппозиция лидери Мухтар Аблязовду Орусияга өткөрүп берсе, анда Москва аны Казакстанга өткөрүп бербей, Орусияда сот жообуна тартаарын 19 ноябрда билдирди. Француз бийлиги Аблязовду Орусияга өткөрүп берүүнү сентябрь айында чечкен. Казакстандагы БТА банктын мурунку жетекчиси Аблязовго Казакстан, Орусия жана Украина издөө жарыялаган. Ал 5 миллиард долларды уурдап кеткен деп шектелүүдө. Мухтар Аблязов өз кезегинде айыптоолорду четке кагып, анын саясий мотивдери бар деп билдирүүдө.
Рахмат сизге Айданбек Ахматуулу айтып берди соңку кабарларды. Дагы башка кабарлардын баарын биздин сайттан дагы уксаңыздар болот. Азаттык чекит KG'ден эми синоптиктерден аба ырайы тууралуу маалыматы. Бүгүн тоо этектеринде жана тоолуу райондордо кар жаайт, айрым жерлерде жаан чачын катуу болот. Тызымдарга жана бактарга суу кар жармашат. Тоолуу аймактардын авто жолдорунда тайгак тоңголок болот. Батыш тараптан келген шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрден кээ бир райондордо 17-22 метрге чейин жетет. Абанын температурасы чүйдө -3-2 чейин, Таласта -4-1 чейин, Ош Жалалабадта 2-7, Баткенде 1-6, Ысык Көлдө 0-5 градус жылуу, Нарында 0-5 градус. Градус суук, Бишкекте жаан кар жаайт, абанын температурасы 1 градус сууктан 1 градуска чейин жылуу, Ош шаарында да жаан кар жаашы мүмкүн, абанын температурасы 4-6 градус нолдон жогору. Түшүм жыйналып күздүн келиши менен элде той аш да күчөйт. Айрыкча соңку жылдары биринен бири ашам деп карызга батса да кымбат унаа жалдап жасалгалап тойлорун өткөргөндөрдүн саны өстү. Азаттык бул маселени таңкы арай көз чарай талкуусуна ортого салып жатат. Бүгүн кризис шартында аш тойлорду көбөйтүүнүн кереги барбы? Жыл өткөн сайын түштөндүрмөй деген чыкты. Буга кандай карайсыз? Ысырапкорчулукту жоюуга жергиликтүү бийликтин күчү неге жетпей жатат? Мына ушундай суроолор коюлуп жатат. 31-61-63 телефон аркылуу саат 8:30 9:00 чейин биздин студия менен байланышка чыгыңыз. Өкмөт башчы Темир Сариев президент Алмазбек Атамбаевдин тапшырмасы менен Ошто жер титирөөдөн жапа чеккендерге барып кабар алды. Кечээ премьер жер силкинүүдөн кулаган үй ээлерине турак жай куруу үчүн бийлик жардам берерин айтып, ошон менен катар үйдү бекем салуу керектигин эскертти. Аларда турак жайына кире албай калгандар аларга чатыр жетпей жатканын айтып, даттанууда кырсыкка кабылган айылдардагы элдин бүгүнкү жагдайы тууралуу кабарчы Сернис Нурматов кеп салат.
Өкмөт башчы Темир Сариев дароо эле жер титирөөнүн очогу делген Кара Суу районунун Чайча айылына келип түштү. Бул кыштактын өзүнөн эле кеминде 150 үй жабыркаган болсо, алардын 10 чактысы дээрлик дубалдары кулап калган. Жапа чеккендерге 50,000 сомдон кайтарымсыз же 200,000 сомдон кайтарымдуу мамлекет тарабынан судда берилерин өкмөт башчы билдирди. Жабыр тарткандар жалгыз калбай турганын айткан Сариев эми үй курууда сейсмологиялык нормаларды эске алууну белгиледи.
Бизде мына 95% тоо Кыргызстанда. Анан 9 баллга чейин жер титирөө болот. Билебиз да, э? Биздики ушундай жердебиз, сагарак болушубуз керек. Бирок үйдү салганда биз чын айтыш керек, туура эмес салып коюп атабыз. Мен бул дагы ошол колдо жоктугунан анан экинчиден чоңураак салам деп эле фундаментин чалаула таш менен аралаштырып коет дагы жөө сейсмотоиси жок, жөө арматурасы жок.
Айылга 18 ноябрь күнү 50 жыл улатылган чатыр жана атайын мештер берилген. Бирок чатыр жетишсиздигинен айрымдар коңшу айылдарга барып түнөп келип жатканын айтышууда. Ал тургай жазга чейин биротоло башка жака көчүп кетип аткандар да бар. Жайчылыктардын бири Гүлмира Абдрахманова мындай дейт.
Үйүбүз авариялык эле абалда, коркунучта кирип жашаганга болбойт да бизде. Кечинде биз апамдардыкына барып жатканбыз балдар менен. Анан үйгө жата алган эмеспиз. Ошодон биз палатка келгенге бизге албай калдык да биз. Жетпей калды бизге палатка.
Кара суу жана Алай районунун жер силкинген айылдарына дагы 90 кышкы чатырлар берилерин бийликтер кабарлады. Бирок ал чатырларда түнөп аткандарда түнкүсүн анда жашоо суук болуп жаткандыгын белгилешет. Кызыл суу айылынын тургуну Абдылда Өмүрзаков буларга токтолду.
Чатырда жашашка мүмкүн эмес. Суук. Баягы утоплон печин коюш керек, печке тийбептир. Азыр ар бир 2-3 үйгө бирден ушундай чатыр берди да. Батпайт да, каяктан батат? Кээ бир жаш балдар менен бар. 5 печке келиптир ушул неме боюнча да. Мен угушум. А бизге печ дага келген эмес. Азыр эми үйлөрдүн печтерин сууруп чыгып, буяка курганга чейин дагы бар убакыт.
Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин маалымат катчысы Абдышарип Бекилов убактылуу жашаганга бериле турган мобилдик турак жай маселеси бир айдын ичинде чечилерин кабарлады.
Мобилдик турак үйлөр менен баягы контейнерден жасалган мобилдик турак үйлөр менен камсыздоо жагы да каралат. Андан сыркары азык түлүк жагынан баягы аз камсыз болгон турак жайлар жабыркаган үй бүлөлөргө уун, күрүч, май сыяктуу азык түлүктөн жардам бермей болду.
Кайра калыбына келбей турган 380 үй жана таптакыр жараксыз абалга кептелген же 5-чи категорияда деп табылган 10 үй бар экендиги эсептелди. Бирок жер силкинүүдөн жабыр тарткан айрым тургундар үйү 5-чи категорияга кирбей калганына нааразы. Чайчы айылынын тургуну Сүйүтай Эсенкулова көйгөйүн ортого салды.
Эмнеге 13 тизме бар экен 5-чидечи? Биз жокпуз. Мен ушу өкмөттөн, бийликтен, жогору жактагылардан үйүмү 5-чи тизмеге кирип беришин талап кылам. Толук курганга жардам берсин. Менин акыбым жетпейт. Материалдык жакта менин колум биздин колубузда жок.
Эрнис Нурматов, Азаттык, Ош.
Азыр Азаттыктын студиясы менен телефондон түз байланышта Кыргыз Республикасынын өзгөчө кырдаалдар министри Кубатбек Боронов турат. Саламатсызбы, Кубатбек мырза?
Саламатсызбы.
Өкмөт Оштогу жер титирөөнү масштабтуу деп атаганы айтылды. Кечээ кырсыктын кесепети менен өзүңүздөр мына премьер-министр менен бирге таанышып келдиңиздер. Айтып берсеңиз, бүгүнкү күнгө карата кандай маалыматыңыздар бар? Жарабай калган үйлөрдүн саны канча? Жалпы чыгым канча сом деп бааланып жатат? Негизи эле чамаңыздар жетеби баарын суукка калтырбай, баягы убактылуу жай менен камсыз кылууга?
Бүгүнкү күндө бардыгы болуп биздин жарандардан келип чыккан арыз негизинде 2 күндө, бул абдан чоң жумуш деп айткым келет, 3400 турак жай изилдөөдөн өткөрүлдү. Же болбосо жанагы жарандыкты канчалык деңгээлде кырсык кабылгандыгы изилденип чыкты. Анын негизинде биринчи даражадагы болуп 670 үй киргизилди. Экинчи даражадагы жабыркалды деп 1615 үй, 3-чү даражадагы 725 үй, 4-чү даражадагы 380, 5-чү даражадагы 10 үй деп эсептелди. Бул кечээки маалымат. Кечинде дагы комиссиялар чогулуп кайрадан иштеп жатышат. Бул эсеп же өсүшү, же азайышы мүмкүн. Мисалы үчүн мына Алай районунда 151 үйдү 4-чү категория деп баягы жергиликтүү комиссия болсо жергиликтүү бийлик берген болчу. Аны кечээ күнү биздин департамент мониторингдин адистери барып караганда 151 үйдүн 50 үйү бул 3-чү категорияга жата тургандыгы белгилүү болду. Жок, мындай айтканда биздин элдерибиз баягы жеңил жаракат же капиталдык ремонтко туура келе турган үйлөрдү дагы кайра бузуп салуу үчүн же болбосо мамлекеттен жардам алыш үчүн ушинтип 4-чү категория, 5-чү категорияга киргизүүгө аракеттенип жатышат. Бул дайым эле болуп келген жумуш. Себеби дегенде бизде эми баягы элибиздин ушундай кээ бирөөнүн ушундай убакыттан да пайдаланып калуу үчүн жасап жаткан жумуштары. Андан сырткары 112 социалдык объект, бул мектептер, фельдшерлик пункттар, баягы бала бакчалары, башка ушул маданий үйлөр изилденип чыкты. Анын 43 биринчи категория, 32 категория, 33 үчүнчү категория, 6 4-чү категория болуп эсептелилет. 6 бул болсо негизинен мектептер болду. Буларды кечээ саат 5:00 Ош шаарында өзгөчө кырдаалдар министрлигинин селектордук жыйналышы өткөрүлгөндө атайын курулуш жана архитектура министрлигине, агенттигине атайын тапшырмалар берилди. Ремонтто же болбосо оңдоп түзөтүү, тез арада ишке киргизүү боюнча дагы маселелер премьер тарабынан берилди.
Ага, такыр эле жараксыз деген үйлөрдүн ошондо жалпы саны кандай болот атат? Канча болот атат азыр?
Такыр урап калды деген үйлөр 10 күндө.
Чайчыда негизинен.
Чайчыда, 10 тең чайчыда. Андан кийин 4-чү категория дегенибиз бул ошол жашоого болбойт деген үйлөр. Бул эртең кайра жер силкинсе же болбосо кандайдыр бир мындай жаратылыштын баягы воздействиеси деп коет, ушундай бир неме боло турган болсо урап калышы мүмкүн, же болбосо ара бере турат дегенди түшүндүрөт да. 3-чү категория болсо бул 725 үй, муну капиталдык ремонттордон өткөрүп жашаса болот.
Жалпы чыгым
негизги конструкциялары бул үйлөрдүкү бузулган эмес.
Жалпы чыгым канча сом деп бааланып жатат алдын ала?
Жалпы чыгымды азыр комиссия иштеп жатат, жалпы чыгымды кечирээк чыгарабыз. Азыр биринчи биздин башка чече турган маселелер бар, ошолорду чечишибиз керек.
Жогоруда мына уктуңуз, чатыр жетпей калган, мээши бар чатырлар жетпей калган деп арыздангандар болушту да, булардын маселеси ушу суук түшкөнгө чейин чечилеби, ошого чамаңыздар жетеби?
Бул эми мындай да, мына мен уктум, бир эки маселе айтып атышпайбы? Мына эки күндүн ичинде 3400 үйдү изилдеп чыктып атпаймынбы? Аны ар бир дворго кирип карап чыгыш керек, ичин караш керек, сыртын караш керек, конструкциясын караш керек да. Бул оңой иш эмес. Анан биринчи эле күнү биз жер титирөө болгондон кийин эсептеп туруп кайрылууга жараша 50 чатырды түнү менен алып барганбыз. Анан меши жок деп аткан ал калпсыз. Меши бар. Бүгүн дагы 223 меши оштон чыгат. Андан сырткары кече 63 чатыр кайра чайчыга кетти, 20 чатыр алайга кетти.
Азык түлүк жагынан дагы жардам берип атасыздарбы?
Азык түлүк жагынан азырынча жардам бере элекпиз. Азык түлүк жагынан 10 үйдөн башка эч кандай бир үйлөрдүн дагы бир дагы же малы же болбосо бир мындай буюм тыйымдары немелер калган жок да, жарабай калган жок, баардыгы жайында. Анан кийин кээ бир айтылат бизге жылуу одеял бер, тигини бер эле, буну бер эле. Мамлекет сөзсүз түрдө берет эгер ошого
зарылчылык
боло турган болсо, муктаждык боло турган болсо. Бирок баягы үйүндөгү өзүнүн төшөнчүсүн алып жашай турган, буга чейин эле төшөнчүсү болгон да, туурабы? Ошо менен алып чыгып чатырга жашаса болот. Анан чатырга жашаганы мүмкүн эмес дейт. Туура, мен кече барганда көрдүм, от жаккан эч ким жок. Кышка даярдык көргөн да ошол үйдөгүлөр. Өмүрү болуш керек да, же башка бир отун суусу болуш керек да кышка даярдаган. Аны коюп коюп эле көмүр бергиле. Туура, кече өкмөт башчысы эки жерден ушундай маселени чечти, бир 300 тоннадай көмүр ушу жер атайын муктаждыкта болгондорго же болбосо аз камсыз болгон үйлөргө дагы жардам берип түшүрүп бере турган болдук жакынкы аралыкта. Бирок азыр биринчи кезекте жанагы убактылуу жашоо үчүн чатырлар менен камсыз кылууну аягына чыгарабыз. Бул бир эки күнгө созулуп аткан негизги маселеси, эженин айтып атканы чатыр жетпей калды дегени туура. Себеби биринчи барганда 50 чатыр барган, кече 63 чатыр барды чайчыга, бүгүн дагы барат. Кыскасы, биздин ошо жашоочулардын баардыгын мына бир айдай жашап туруу үчүн биз жана чатыр менен камсыз кылабыз. Андан кийин бир айдын ичинде азыр мына 200 ашык контейнерди чечтик. Кече өкмөт башчысы сүйлөшүп чечип берди. Биз ошолорду жанагындай жылуулап туруп, атайын бизде проекттер бар, ошонун негизинде мына кышта жашай турган кылып меши коюп жакшынакай үй катары кылып туруп ошолорго жеткирип беребиз.
Рахмат.
Биз бир айдын ичинде бүтүрүшүбүз керек, биз бүтөбүз Кудай буюрса. Кыштан суукта калтырбайбыз элдерди.
Рахмат сизге, Кубатбек мырза. Иши кылып мамлекеттен жардам сөзсүз берилет, бирок албетте тыкыр текшерүү дагы жүрөт.
Албетте, жанагындай фактылар көп, ошондуктан биз сөзсүз түрдө текшерүүдөн өткөргөндөн кийин гана көбү пайдаланып калуу үчүн аракет кылып жатат. Жаадык сүйлөгөндөрдөн жанагы кишилердин көбү ошодон. Анан божомолдоп туруп мындай экен десе ошондой деп айтып койгондор көп. Ушул үчүн эми мен элибизден суранар элем, бирке мындай сабыр кылып турса баардыгы чечилет.
Рахмат сизге, Кубатбек мырза, байланышка чыгып бергениңизге. Эң негизгиси эл аман, ушуга дагы шүгүр дейли. Азаттык менен телефондон түз байланышта өзгөчө кырдаалдар министри Кубатбек Буронов болду. Бишкекте саат 8:19 өттү.
Кыргызстандын Малайзиядагы элчилиги менен Азаттык окуучулар арасында сынак жарыялайт. Кыргыз жеримдин гүлдөп өсүшүн каалайм аттуу дил баяндар сынагында жалпыга маалымдоо каражаттарына өз өзүнчө аймактар бөлүштүрүлгөн. Буга ылайык Азаттык радиосу Жалал Абад облусундагы 12 жаштан 15 жашка чейинки мектеп окуучуларынын дил баяндарын веб-эдитор Маймылча РФРЛ Чекит.орг электрондук почтасы аркылуу кабыл алат.
Жеңүүчүлөр кышкы каникулду Малайзияда өткөрүү жолдомосуна ээ болот. Тил баяндар кыргыз же орус тилдеринде 17 декабрга чейин кабыл алынат.
Толугураак маалыматты Азаттык чекит KG сайтынан жана 0312 31 60 82 телефон аркылуу биле аласыз.
WhatsApp номерибиз 0550 988 755.
Азыр болсо соңку окуялар тууралуу кыскача, анан кийин берүүбүздүн кийинки бөлүгүнө өтөбүз. Ошто жер титирөөдөн жабыркаган аймакка 166 чатыр жөнөтүлдү. Бишкекте чек ара боюнча кыргыз тажик сүйлөшүүсү жүрүүдө. Кечээ кечинде Бишкектин 8-чи кичи районунда участкалык милиционерди атып кетишти. Париждеги чабуулдун уюштуруучусу деп аталган адамдардын бири өлтүрүлдү. Орусия менен Франциянын аскерий жетекчилери Сирия боюнча кызматташууну сүйлөштү. Орусиянын башкы прокурору Юрий Чайка Бозгундагы казак оппозиционери Аблязов Казакстанга өткөрүлүп берилбесин билдирди. Кеңири мазмуну менен ушул жана башка кабарлардын биздин сайттан таанышсаңыздар болот. Ошентип, француз парламенти өлкөдөгү өзгөчө абалды 3 айга узартуу боюнча өкмөттүн чечимин колдоду. Буга Франция жана башка Европа өлкөлөрүнө карата терак коркунучу сакталып турат деген атайын кызматтардын маалыматы негиз болду. Премьер-министр Мануэль Вальс террористтер эми химия, биологиялык массалык кыргын салуучу куралдарды колдонушу мүмкүн экенин эскертти. Кепкезеги кабарчыбыз Кончубек Жолдошовто.
Франциянын премьер-министри Мануэль Вальс парламентте сүйлөп жатып, өлкөдө террористтик чабуулдар кайталанышы мүмкүн экенин айтып, тобокелчилик өтө жогору экенин белгиледи. Мануэль Вальс жихатчылардын террористтик чабуулдары масштабы жана мыкаачылыгы жагынан мурдагысынан дагы ашып түшүшү мүмкүн экенин айтты. Француз премьери бул жолу террористтер химиялык жана биологиялык багыттагы массалык кыргын салуучу куралдарды колдонуудан да кайра тартпай турганын эскертти. Мына ошондуктан Мануэль Вальс француз эл өкүлдөрүнө өзгөчө абалды узартуу зарылдыгы келип чыкканын белгиледи.
Ce qui est nouveau, ce sont les modes opératoires.
Чабуулдардын жана кол салуулардын ойго келбеген жолдору менен түрлөрү чыкты. Ага шыкак берүүчүлөр бул иштерди уюшкандык менен мерчемдеп, колго жасалган жардыруучу түзүлүштөрдөн баштап, өзүн өзү жардырган жан кечитилерге чейин даярдоону өздөштүрүшкөн.
Адатта француз парламентинде мындай адам укугун чектөөгө байланыштуу маселеде кызыл чеке болуп талашкан депутаттар бул жолу өкмөттүн чечимин дээрлик бир добуштан колдоп беришти. Өткөн жумадагы Париждеги кандуу окуядан соң президент Франсуа Оланд өлкөгө өзгөчө абал киргизген болчу. Өзгөчө абалды узартуу тартиби күч түзүмдөрүнүн ыйгарым укуктарын кеңейтет. Эми полицейлер жумуштан сырткары учурда курал көтөрүп жүргөнгө жана уруксаты жок эле тинтүү жүргүзүп кармаганга укуктуу болот. Франциянын премьери Мануэль Вальс өзгөчө абал киргизилген 3 айдын аралыгында террористтердин тамырын кыркууга мүмкүнчүлүк болоорун кошумчалады.
Анткени террористтик коркунуч турат. Биздин жарандар аларды коргоо үчүн колдон келген натыйжалуу чаралардын бардыгын көрүшүбүздү суранышууда. Өлкөнүн бардык аймагына киргизилген өзгөчө абалды узартуу мына ошого шарт түзөт. Бул 3 айлык мөөнөт бизге террордук топторго каршы күрөштү күчөтүүгө жана алардын очокторун жок кылууга мүмкүнчүлүк берет. Мындай чараларды көрүү үчүн бөлүнгөн бул убакыт террористтердин мизин кайтарууга өбөлгө түзөрү бышык.
Pour neutraliser les réseaux.
Париждеги кол салууну Франциянын өзүндөгү жана Бельгиядан барган жангечтилер тобу уюштурганы белгилүү болду. Мына ошондуктан Бельгиянын премьер-министри Шарль Мишель дагы парламенттен жихатчылар менен күрөшкө кошумча 400 миллион евро бөлүүнү сурады. Мына ошондой эле ал коопсуздукту бекемдөө үчүн конституцияга өзгөртүү киргизүүнү сунуштады. Ошондой эле Евро биримдиктин аймагындагы авиа жүргүнчүлөр тууралуу маалыматтарды мамлекеттер ортосунда алмашуу боюнча макулдашууга кол коюу маселеси көтөрүлдү. Кубанычбек Жолдошов, Азаттык, Прага.
Сүрөтчүлөр смартфон утуп ал.
Азаттык ар бир кесип ардактуу темасында фотосынак жарыялайт.
Бир катышуучудан бир гана сүрөт кабыл алынат.
Фотосүрөт сапаттуу болуп, кимдир бирөөнүн автордук укугун бузбашы керек.
Жеңүүчү Азаттыктын сайтында добуш берүү аркылуу тандалат.
Сүрөттөрдү кабыл алуу 31 декабрда аяктайт. Башкы байге акыркы үлгүдөгү LG G3 уюлдук телефону.
Сынак үчүн материалдарды WhatsApp аркылуу жана jashtar2014@gmail.com дарегибизге жибериңиз.
Сынактын башкы өнөктөшү О уюлдук операторы.
Толугураак маалыматты Азаттык чекит кежи сайтынан табасыз.
Бишкекте саат 8:25 өтүп калды. Тилекке каршы убактыбыздын чектелүү болгондугуна байланыштуу уктуруубуздун башында убада кылгандай базар коргондогу майып окуучу кыз Курманжан тууралуу баяныбызды бул берүүдөн толук уктура албай калдык. Аны сөзсүз түшкү азаттыктан угасыз. Азыр болсо студиябызда Шайлообек Дүйшев бүгүнкү гезиттер менен басма сөз баянында кесек.
Фабула кесипти жаңы санын Баратбай Аракеевтин Курманбек Бакиев тууралуу абийирсизге айла жок эмес аттуу макаласы менен ачты. Өлкөнү каалагандай талаптонуп алып качып кеткен президенттерде уят деген калбай калганын, миллиондорду жеп туткандар аз келгенсип, Бакиев Белоруссиянын Рабучи деген жалаң мыктылар жашаган жеринен $2 миллион сатып алган үйүндө жатып алып жалдап китеп жаздырып жалаң акыл үйрөтүп олтурганын белгилеп, мен жооп берүүгө даярмын, бирок Кыргызстанда соттор таза эмес дегенди айтып турганын. Туура, соттор таза эмес, бирок Курманбек Бакиевди соттогонго таза соттун деле кажети жок деп жазды. Журналист Үсөн Касыбековдун макаласы оппозициялык блок итарка болуп ыркырашып жатат деп аталды. Баратбай Аракеевдин дагы бир макаласы диндеги фанатизм кыйроого алып келет деп аталып, автор мамлекеттик деңгээлде ашкере динге ишенүүнүн, исламдагы радикалдуу агымдардын, андан чыккан террористтердин зыяндуулугун ашкерелеп турган аракеттер көрүлбөй келатканын, айрыкча жаштардын дилине жеткире албай жатканыбызды, минте берсек Пакистан менен Афганистандын кебетесин кийип калаарыбызды, аларда бүтүндөй билимсиздик, сансаалаган турмуш, аялдарынын укуксуз аяныштуу жашоосу, тамга тааныбай, карыш бастырбай кайыр сураган балдары, селдесине чалынып чаңгоонаган чалдары, айтор феодализмдин сүрөтү. Ал эми биз чын чынында илим билимдүү, маданияттуу мамлекет болуп калыптанып бүткөнүбүздү, эми ушуну кут кылсын деп жай гана алга жыла берүү керектигин эскертти. Дефакты гезитинин биринчи бети Раип Бакиевдин китебинин көшөгө артындагы авторубу деген, жосунсуз жоруктуу Жолдошбаевдин жомокторунан деген, болоч жер партиялашы Текебаевка жулунуп деген, экиленген Эсенбаеванын эмне себептен депутат болуп келгенин билесизби деген, Бакчиевдин мыйзамдуулук комитетинин тескегинге моралдык укугу барбы деген анонстордон турат. Булардан тышкары Нургасы Айтмырзаевдин «Ит үрө берет» же Бакиевдин «Кечиккен махабат» аттуу макаласын, редакциянын туздалган суроолорун, фейсбуктагы депутаттарды, Нарымбаев менен Каркмасовдун айланасындагы окуяларга байланыштуу кайрылууну окуйсуздар. Жаңагым гезити гезиттин бир бетин Москва көз жашка ишенбейт деген ат менен жалаң эмгек мигранттарынын ойлоруна орун берди. Дагы бир бет элдик саясат деген ат менен карапайым адамдардын ой пикирлерин ортого салды. Назгүл Калманбетованын макаласы кул базардагылардын арманы деген ат менен жарык көрдү. Саякбай Манас фондунун президенти Саматбек Ибраевдин маеги 7 күн 7 түн Манас айтылат деген ат менен окурмандарга тартууланды. Гезиттин бул санындагы акын Бурул Карагылованын маеги «Мен сүйүүнүн доктору» деп аталды. Президент Алмазбек Атамбаев кечээ коргоо кеңешинин катчысы Темир Жума Кадыровду кабыл алып, укук коргоо жана күч органдары тарабынан терроризмге каршы күрөштүн натыйжалуулугун арттыруу жана террористтик топтор, алар менен байланышкан уюмдардын ишмердүүлүгүн токтотуу боюнча иштиктүү чараларды көрүү тапшырмасын бергенин бүгүн жарык көргөн Кыргыз Туусу гезити жазды. Бул сандан өкмөт башчысы Темир Сариевдин жөнгө салуучу реформа экономикалык секирикке жол ачат аттуу сөзүн окуйсуздар. Таланттуу акын кызыбыз Бактыгүл Чотурованын «Күйүн Кудайдын Кареги» аттуу жаңы ырлар жыйнагы жарыкка чыкты. Ошондой эле кыргыз футболуна оомат кайра келди деген ой пикирлердин топтому бар. Вечерний Бишкек гезити бул санын абайлагын жер титирөө деген баш тема менен ачып, тилсиз жоонун кесепеттери жөнүндө сөз кылды. Арзу деген кафеде бомба бар деп телефон чалып, анда иштегендерди да, кафеге тамак ичкени келгендерди да, күч орган кызматкерлерин да убарага салган үйлүү жайлуу, эки балалуу, мурда соттолбогон болот Дүйшалиев деген адам эмне кылаарын билбей эригип олтуруп, жалган кабар таратып чаң тополоң салгандыгы үчүн аз жерден кесилип кете жаздап, ыйлап сыктап, балдарын ала жыгылып жатып 40,000 сом айып төлөп кутулмай болгонун маалымдады. Ысык Ата районундагы физкультура мугалими 9 жаштагы окуучу кыздарды зордуктап жүргөн деген шек менен текшерилип жатканын, милицияга кыздардын ата энелери кайрылганын да ушул гезиттен окуйсуздар. Соцфонддун төрагасы Мухаммедкали Абулгазиевдин пенсиялар тууралуу макаласы да Вечерний Бишкек гезитинин бүгүнкү санында Ушу менен кесип баяныбыз соңуна чыкты. Сөз кайрадан өзүңүздө.
Рахмат сизге Шайлоек Дүйшевдин басма сөзү баяндамасы биздин сайтыбызга дагы чыгат. Азаттык чекит кежиге. Ушу менен берүү соңуна чыгып баратат. Микрофондо Рахат Кеңешова, алдыдагы жарым саатта арай көз чарай талкуусу сунушталат назарыңыздарга. Той көп болсо каада көппү деген тема коюлуп жатат. Сиз дагы пикириңизди коштоңуз болот. 31-61-63 телефону аркылуу байланышка чыгып, саат 8:30-9:00 чейин ушул студияда түзөөдө өтөт талкуу.